Tänä vuonna juhlimme merkittävää virstanpylvästä, Nikean kirkolliskokouksesta, joka pidettiin vuonna 325, tulee kuluneeksi 1700 vuotta. Miksi tämä muinainen tapahtuma ansaitsee tulla muistetuksi? Tämän päivän ilmapiirissä, ehkä kirkollisessakin ilmapiirissä, joku saattaisi hieman hymähtää ja kysyä, että eikö olisi jo aika jättää 1700 vuotta sitten eläneiden ihmisten ajatukset taakse ja keskittyä tämän päivän ongelmiin. Tähän on helppo vastata, että juuri nyt tässä ajassa Nikean uskontunnustus muistuttaa meitä siitä, mikä on kestävää, mikä ei muutu, mikä pitää meidät kiinni ikuisessa totuudessa. Usein nimittäin kuulee väitettävän, että koska kristinuskon oppi on aina muuttunut ja aina ollut muutoksessa, mekin voimme muuttaa sitä tänä päivänä. Nikean uskontunnustus toimii vahvana todisteena päinvastaisesta. Yksikään sen opinkohdista ei ole kristinuskon pitkän historian aikana tai näiden 1700 vuoden aikana tähän päivään sieltä tullessani muuttunut toiseksi. Tämä on todella juhlimisen arvoinen asia. Kuten hebrealaiskirjeessä todetaan, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Usko Jeesukseen ei vaihdu sukupolvesta toiseen. On siis olemassa sellainen niin sanottu klassinen kristinusko, johon käytännössä kaikki kristityt kaikkina aikoina ovat sitoutuneet. Ja siksi myös meidän on siihen sitouduttava. Eihän se ole mahdollista, että aiempien sukupolvien kristityt olisivat uskoneet Jumalasta jotain ihan täysin päinvastaista kuin tämän päivän kristityt, koska pyhä henki toimii kaikkina vuosisatoina. Uskontunnustusten kautta liitymme siihen uskoon, joka meille on Raamatussa annettu, johon kaikkien sukupolvien kristityt ovat liittyneet. Emme siis itse keksi omaa uskoamme tai muokkaa siitä sellaista kuin haluamme, vaan se on annettu meille. Siksi Nikean uskontunnustusta on tärkeä juhlia ja siihen sisältöön on tärkeä liittyä. Tässä puheessa käyn läpi lyhyesti sitä, mitä Raamattu opettaa meille kolminaisuusopista, joka on siis sen Nikean uskontunnustuksen sydän. Kerron lyhyesti tapahtumista, jotka johtivat tuon Nikean uskontunnustuksen syntyyn. Ja samalla tulen tietenkin pohtineeksi sitä, miksi se kolminaisuus on niin tärkeä asia kristityille ja kristiuskolle, ja miksi se on tärkeää edelleen tänä päivänä. Ehkä ovellasi on joskus käynyt Jehovan todistajia, jotka väittävät, että Raamatusta ei löydy mitään kolminaisuusoppia. Tällaisia väitteitä vastaan on hyvä käydä vähän semmoinen katsaus muutamiin Raamatun jakeisiin, mitä Raamattu tästä kolminaisuudesta opettaa. Nimittäin vaikka Raamattu ei suoraan käytä termiä tai sanaa kolminaisuus, tämä ajatus kuitenkin läpäisee pyhän kirjan alusta loppuun. Ensinnäkin Raamattu korostaa, että Jumala on yksi. Tämä on koko Vanhan testamentin keskeisin opetus, joka näkyy siis selvästi ensimmäisessä käskyssä, 10 käskystä. Ja se kiteytyy myös niin sanottuun juutalaisten uskon tunnustukseen, joka löytyy 5. Mooseksen kirjasta luvusta 6 ja 4. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi ainoa Herra. Mutta se ei jää vain Vanhan testamentin opetukseksi, vaan kyllä tämä sama opetus on myös Uudessa testamentissa. Sielläkin esimerkiksi Efesolaiskirjeen luvussa 4, jakeessa 5 todetaan yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Ja samalla lailla myös ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luvussa 8 ja 6 Paavali kirjoittaa, niin on kuitenkin meillä yksi Jumala Isä, josta kaikki ovat ja me hänessä, ja yksi Herra Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki ovat ja me hänen kauttansa. Minkäänlaista monijumalaisuutta tai monia jumalia uskoa sellaiseen, niin Raamatun valossa on mahdoton kuvitella. Se ei sovi Vanhaan testamenttiin, sitä vastaan koko Vanha testamentti taisteli, eikä se myöskään sovi Uuteen testamenttiin. Samalla Raamattu kuitenkin paljastaa Jumalan kolminaisuuden. Hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Matteuksen evankeliumissa viimeisinä sanoinaan Jeesus itse käskee lähetyskäskyssä opetuslapsiaan kastamaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Näin siis se nimi, johon meidät liitetään, on kolminainen ja Jeesus tämän meille avaa. Vastaavia kolmitahoisia kohtia on montakin, en nyt luettele kaikkea, mutta ehkä yhden nostan tästä, joka on ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä luvussa 12, jakeet 4-6, jossa peräkkäisissä jakeissa puhutaan hengestä, Herrasta ja Jumalasta samalla tavoin. Paavali siis kirjoittaa näin, lahjat ovat moninaiset, mutta yksi on henki, ja virat ovat moninaiset, mutta yksi on Herra, ja voimat ovat moninaiset, mutta yksi on Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa. Eli tässä näemme, että Paavali käyttää peräkkäisiä puhutteluja Jumalasta, ja ne on niin kuin henki, Herra ja Jumala. Ja nähdään, että tässäkin on tämmöinen selvä kolmitahoinen kolminaisuus tässä korinttolaiskirjeen kohdassa. Kolminaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Jumalan olemus ikään kuin jakautuisi kolmeen osaan, että olisi vähän tämmöinen niin kuin pizza, jossa on kolme eri siivua ja yksi on tässä ja yksi tuolla ja ne olisi niin kuin jokainen osa olisi yhdessä vähemmän kuin Jumala. Vaan koko jumaluus on jakamattomasti läsnä Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä. Kolossalaiskirjeessä luvun 2 jakeessa 9 sanotaan näin Kristuksesta, sillä hänessä asuu koko jumaluuden täydellisyys ruumiillisesti. Eli Kristuksessa on koko jumaluuden täydellisyys ruumiillisesti. Ei ole niin, että Kristus on vain osa siitä Jumalasta ja Isällä on toinen osa, vaan se koko jumaluus, koko sen täyteys, täydellisyys on Kristuksessa ruumiillisesti. Ja yhtä lailla apostolien teoissa kuvataan tilannetta, jossa Ananias ja Safira ovat valehdelleet ja siinä yhteydessä sitten Pyhä Henki kuvataan Jumalana, mikä korostaa sen hengen jumalasta luonnetta. Pietari sanoo, et sinä ole ihmisten, vaan Jumalan edessä valehdellut siinä pari, että aiemmin hän puhuu Pyhästä Hengestä, jolle he ovat valehdelleet. Ja Pietari toteaa, että se on Jumala, jolle he ovat valehdelleet, kun he ovat Pyhälle Hengelle valehdelleet. Aika useinkin Raamatussa nämä Isä ja Poika ja Pyhä Henki kietoutuu niin tiiviisti toisiinsa, että on joskus jopa vähän vaikea nähdä, että kenestä puhutaan. Se näkyy esimerkiksi Johanneksen evankeliumin alussa, joka tietenkin on kolminaisuusopin kannalta hyvin keskeinen jakso. Siellä siis Johanneksen evankeliumin ensimmäinen jae, tällainen Johanneksen oma luomiskertomus kuuluu näin. Alussa oli sana, ja se sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se sana. Näemme siis, että jo ennen maailman luomista, ennen kuin mitään muuta on olemassa, niin Jumalalla on itsessään jonkinlainen sisäinen suhte tai sisäinen elämä, jossa on siis Jumala ja sana. On sana, joka kuitenkin on itse Jumala, mutta joka on Jumalan tykönä. Näitä on tietenkin meidän inhimillisen järkemme aika mahdotontakin käsittää Jumalan syvintä, sisintä olemusta. Mutta näemme, että Jumala ei ole vaan semmoinen absoluuttinen ykseys jossakin tuolla kaukana, vaan hänellä on selvästi jonkinlaisia sisäisiä suhteita jo ennen luomista. Samoin ilmestyskirjassa Jumalasta ja karitsasta puhutaan niin, että lukija ei välttämättä edes huomaa, milloin viittaus vaihtuu. Ensiksi näemme Jumalan valtaistuimen taivaallisen Jumalan palveluksen keskellä. Mutta yhtäkkiä seuraavassa kuvassa se Jumalan palvelus jatkuu ihan samalla tavalla, mutta siellä onkin teurastettu karitsa siellä Jumalan palveluksen keskellä. Myös karitsaa kumarretaan ja hänen eteensä heittäydytään ihan samalla tavoin kuin sen Jumalan eteen oli heittäydytty ja kumarruttu siinä pari jaetta aiemmin. Mitään eroa ei siis ole Jumalan palveluksessa Jumalan ja karitsan välillä. Nämäkin on vahvoja kuvia. Ilmestyskirjaa usein luetaan vähän sillä lailla etsien sieltä jotain tulevaisuuden neuvoa tai vähän niin kuin kauhistellenkin, että mitä täällä vitsauksia meidän päällemme tulee. Mutta suosittelen myös joskus katsomaan siltä kannalta, että siellä on erittäin vahvasti kaikki nämä kristilliset perusopetukset kolminaisuudesta ja pelastuksesta niihin symboleihin kätketty, kuten esimerkiksi tässä kun taivaallisen Jumalan palveluksen keskellä onkin teurastettu karitsa. Se kuvaa vahvasti sitä, kuinka hän on todella tosi Jumala, jolle kuuluu kaikki rukous, kunnioitus ja palvonta. Samalla tavoin monissa Uuden testamentin kirjeteksteissä lainataan vanhaa testamenttia sillä tavoin, että vanhassa testamentissa saattaa olla esimerkiksi psalmin jae, joka siinä hebrean kielisessä raamatussa on siis Jumalan nimi, tämä Jahve, nelikirjaiminen sana siinä psalmissa. Mutta sitten kreikan kieliseen käännökseen, siihen on, jota siis Uusi testamentti lainaa, niin siinä on Herra, ja se Herra viittaakin siis Kristukseen. Eli se vanhan testamentin sana, joka viittaa itsensä Jumalaan, niin Uudessa testamentissa viittaakin sitten Paavalin kirjeessä Kristukseen. Myös Jeesus itse korostaa, että isän ja pojan välinen yhteys on erottamaton. Matteuksen evankeliumissa hän sanoo, ettei kukaan voi tuntea isää ilman poikaa, eikä poikaa ilman isää. Samoin pyhä henki on välttämätön osa tätä yhteyttä. Ilman häntä kukaan ei voi tunnustaa Jeesusta herraksi tai kutsua Jumalaa isäkseen. Esimerkiksi ensimmäisessä korintolaiskirjeen luvussa 12 Paavali kirjoittaa, sen tähden teen minä teille tiettäväksi, ettei yksikään, joka Jumalan hengen kautta puhuu, Jeesusta kiroile, ja ei yksikään taida Jeesusta kutsua herraksi, vaan pyhän hengen kautta. Eli kukaan ei voi kutsua Jeesusta herraksi, ellei pyhä henki sitä hänelle ilmoita ja valaise. Ja näin meillä ei ole mitään Jeesuksen ja Jumalan tuntemusta ilman pyhän hengen toimintaa. Pyhä henki johtaa meitä kaikkeen totuuteen ja paljastaa meille Jeesuksen kautta isän. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa pyhästä hengestä, hän on minua kunnioittava, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Eli näemme, että nämä kolminaisuuden persoonat toimivat hyvin tiiviisti liitoksissa toiseensa. Mutta silti ne persoonat ovat kuitenkin toisistaan erillisiä sisäisten suhteidensa osalta. Tämä näkyy esimerkiksi Jeesuksen kasteen hetkellä, jossa poika kastetaan, pyhä henki laskeutuu taivaasta ja samalla kuuluu isän ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Persoonat eivät siis ole semmoisia Jumalan naamareita, jotka hän laittaa kasvoille ja välissä hän esiintyy isänä ja välissä poikana ja välissä pyhänä henkenä. Vaan ne ovat yhtä aikaa olemassa ja toimivat aina yhdessä, niin kuin tuossa kasteen hetkellä, Jeesuksen kasteen hetkellä näimme. Tästä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, luussa 5, ei taida poika itsessänsä mitään tehdä, ellei hän näe isän tekevän, sillä mitä ikänä hän tekee, sitä myös poika niin tekee. Eli isä ja poika toimivat yhdessä, ne ovat toiminnassaan erottamattomia. Ei siis ole niin, että ensiksi oli isän aika, vanha testamentti, ja sitten tulee pojan aika uudessa testamentissa, ja sitten vielä pyhän hengen aika sen Jeesuksen jälkeen, vaan kaikki kolme persoonaa osallistuvat luomiseen, lunastukseen ja pyhitykseen. Siksi on myös virhe kutsua Jumalaa pelkästään luojaksi, lunastajaksi ja pyhittäjäksi, koska kaikki persoonat toimivat näissä vaiheissa. Esimerkiksi luomisessa me tiedämme, että isä luo kaiken pojan kautta. Ja myös siellä ihan Raamatun ensimmäisessä jakeessa kerrotaan, että henki liikkui vetten päällä. Kaikki kolme persoonaa ovat jo siellä luomisen hetkellä mukana. No miksi tämä kaikki on niin tärkeää? Kolminaisuus kertoo siitä, kuka Jumala on. Ilman sitä meillä ei ole oikeaa käsitystä Jumalasta. Jeesuksen ihmiseksi tulo puolestaan kertoo siitä, kuka Jeesus on. Ja koska Jeesus on Jumala, niin nämä kaksi asiaa on liitoksissa toiseensa. Lopulta kysymys on aina ihmisten pelastuksesta. Pelastuksen täytyy lähteä Jumalasta. Me ihmiset emme pysty pelastamaan itseämme. Meillä ei ole mitään sellaista kauppatavaraa, jota voisimme tarjota Jumalalle ikään kuin vastineeksi omista synneistämme, koska kaikki mitä meillä on, on Jumalan luomaa ja se kuuluu Jumalalle jo automaattisesti. Siksi tarvitaan itse Jumala, joka tulee tämän pelastuksen toimittamaan. Ja siksi Kristuksen täytyy olla tosi Jumala. Mutta että pelastus koskisi meitä, täytyy Kristuksen tulla todella ihmiseksi ja olla tosi ihminen. Ihmisen täytyy suorittaa sovitus ihmiskunnan syntiin. Tarvitaan siis sekä Jeesuksen ihmisyys että jumaluus, jotta meillä on oikea käsitys pelastuksesta. Puolestaan, jos pyhä henki ei olisi Jumala, hänen työnsä meissä ei olisi jumalallista, eikä hän voisi johtaa meitä Jumalan yhteyteen tai pyhittää meitä sillä tavoin, että tulisimme enemmän Jumalan kaltaiseksi. Näin vain kolminaisuusopin kautta ymmärrämme Jumalan luonnetta ja hänen suhdettaan ihmiskuntaan. Vain kolminaisuusopin kautta meillä on oikea käsitys pelastuksesta. Siksi se vaarantaa vakavasti ihmisen pelastuksen, jos hän torjuu kolminaisuusopin. Ilman kolminaisuusoppia myös Jumala-käsityksemme voi vääristyä hyvin vakavasti. Tiedämme, että kristiuskon mukaan Jumala on olemukseltaan rakkaus. Mutta ilman kolminaisuusoppia Jumala ei voi olla rakkaus, koska ykseys ei voi rakastaa mitään muuta kuin itseään. Puhtaassa ykseydessä on vain yksinäisyys, ei rakkautta. Eli Jumala ennen maailman luomista, kun hän ykseydessään tai kun hän oli olemassa jo ennen kuin mitään muuta oli luotu, jotta hän silloinkin pystyi olemaan rakkaus, hänessä täytyy olla jotain tällaista suhdetta. Jos hän olisi ollut pelkästään semmoinen ykseys siellä, niin hän ei olisi olemukseltaan rakkaus. Eli vain kristin uskossa, vain kolminaisuusopin valossa rakkaus sisältyy itseensä Jumalaan. Vain kristitty voi sanoa, että syvimmiltään Jumala on rakkaus. Rakkaus ei siis ole asia, jonka Jumala on keksinyt, tai joka nyt vaan sattuu syntymään sen luodun todellisuuden myötä, vaan rakkaus on Jumalassa itsessään. Siksi rakkaus on ollut olemassa jo ennen maailman luomista. Rakkaus ei ole luodun todellisuuden osa, vaan luomattoman todellisuuden osa. Rakkaudessa näemme ja koemme jotain siitä, mitä Jumala itse on. Se on perustavampi voima kuin mikään muu. Jos haluamme tulla Jumalan kaltaisiksi, silloin meidän on rakastettava. Koska Jumala on rakkaus, hän halusi laajentaa rakkautensa mahdollisimman laajaksi ja loi siksi tämän maailmankaikkeuden. Luomisen tarkoitus oli laajentaa rakkaus äärettömäksi, niin että niitä rakkauden kohteita on yhä enemmän ja rakkaus kasvaa eksponentiaalisesti. Näin näemme, että kaikki Jumalan toiminta jo luomisesta lähtien toteuttaa sitä hänen rakkauttaan ja tuo esiin sen Jumalan rakkauden. Ehkä tämän pitkän johdannon jälkeen voisimme päästä sitten siihen nikean uskontunnustuksen syntyyn. Kyseessä on siis kristikunnan päätunnustus, jonka kaikki vanhat kirkot jakavat. Se yhdistää niin idän kuin lännen kirkkoja ja usein sitä käytetään ehtoollisliturgiassa. Perustietona on ihan hyvä tietää, että tämä uskontunnustus, siinä on oikeastaan kaksi osaa. Siinä on se alkuosa, joka käsittelee isän ja pojan välistä suhdetta. Niin se hyväksyttiin vuonna 325 jälkeen Kristuksen Nikea-uskontunnustuksessa, ei Nikean kirkolliskokouksessa. Mutta sitten se viimeinen osa, joka käsittelee pyhää henkeä, niin se lisättiin siihen sitten vasta vuonna 381 jälkeen Kristuksen Konstantinopolin kirkolliskokouksessa. Siksi usein tai joskus saatetaan käyttää tästä myös termiä Nikea-Konstantinopolin uskontunnustuksessa. Tähän Nikean kirkolliskokoukseen johti suuri kiista, joka kirkossa vallitsi silloin 300-luvun taitteessa. Se alkoi siitä, että aleksandrialainen presbyteeri, eli pappi, siis Aleksandria on nykyisen Egyptin alueella, siellä eli tällainen presbyteeri Areios, joka eli siis vuosina 260-336 jälkeen Kristuksen, ja hän alkoi yhtäkkiä opettaa, että Kristus oli isää alempi luotu olento. Hänen ajatuksensa levisivät hyvin laajalle ja saivat merkittäviä kannattajia. Areioksen ajattelu pohjautui sen ajan filosofisiin virtauksiin, erityisesti platonismiin, joka korosti Jumalan ehdotonta ykseyttä ja jakamattomuutta. Nyt joudun vähän kertomaan teille noista Platonin filosofian ajatuksista, jotka antiikin aikana lähes kaikki korkeasti koulutetut ihmiset omaksuivat. Ja pahoittelen, tässä voidaan nyt mennä hivenen filosofiseksi ja haastavaksi, mutta ajattelen, että on tärkeää ymmärtää, mitä se Areios opetti ja miksi se, minkälainen tausta siinä oli, mistä tähän Nikean uskontunnustukseen päädyttiin ja miksi sitä tarvittiin. Eli Platonhan siis oli kreikkalaista filosofeista ehkä yksi kuuluisin, joka eli silloin 400 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ja se oli vallitseva ajattelutapa sillä antiikissa. Sehän ne hänen ajatuksensa, ja Platonin filosofian pohjalta Areios päätteli, että kun Platon sanoo näin, niin Jumalan täytyy olla ehdottoman jakamaton. Siis Platonin mukaan koko maailmankaikkeudella on vain yksi sellainen tiivis alku ja lähde, ja maailmankaikkeus on sillä lailla hierarkkisesti rakentunut, että sen huipulla tai päässä siellä ylhäällä korkealla on yksi absoluuttinen, jakamaton, täysin tuonpuoleinen yksi, jolla ei olemuksen tasolla ole mitään yhteistä luodun todellisuuden kanssa. Ja Areios sovelsi näitä Platonin ajatuksia kristilliseen teologiaan väittäen, että vain isä on ikuinen ja jakamaton. Poika ja pyhä henki olivat hänen mukaansa alempia luotuja olentoja, jotka eivät olleet samaa olemusta isän kanssa. Eli isä ja poika olivat Areioksen mukaan olemukseltaan ja kunnialtaan erilaisia. Toisin sanoen, poika ei ollut osa Jumalaa, vaan jonkinlainen alempi jumalolento. Isä on Areioksen teologiassa ainoa, jolla ei ole alkua, joka ei ole luomakunnan osa. Poika on Areiokselle luotu olento, jolla on alku. Ja Areioksen mukaan oli siis olemassa aika, jolloin poikaa ei ollut olemassa, jolloin pelkästään isä oli olemassa siellä ylhäisessä yksinäisyydessä. Tästä seuraa myös se, että poika ei ole ääretön, vaan äärellisyyden alainen. Ja luotuisuudesta johtuen poika on Areioksen ajattelussa myös muutoksen ja katoavaisuuden alainen. Eli Areioksen virhe oli siinä, että hän ei lähtenyt liikkeelle kirkon omasta oppiperustasta ja raamatusta, vaan hänellä on täysin oma sitä sen ajan yhteiskunnasta napattu tulkinnallinen lähtökohta, jonka kautta hän pyrkii selittämään ja ymmärtämään koko kristinuskon sisällä. Tämä lähtökohta oli siis siitä Platonin filosofiasta napattu käsitys Jumalan ehdottomasta ykseydestä. Areios ei siis lähtenyt liikkeelle kristillistä sanomasta, joka kertoo Jumalan toiminnasta historiassa, vaan jostakin abstraktista filosofisesta periaatteesta, joka saa hänelle määritellä sitten koko kristiuskon opin sisällä. Areioksen opetus levisi nopeasti, koska monien korkeasti koulutettujen Platonin filosofia omaksuneiden oli helppo se omaksua, ja se sai merkittäviä kannattajia, ja se aiheutti syvää huolta kirkossa. Kirkko uhkasi jakaantua, ja tällä oli myös tietenkin poliittisia seurauksia. Tilanne kärjistyi niin vakavaksi, että keisari Konstantinus kutsui koolle kirkolliskokouksen Nikeaan vuonna 325. Kokouksen keskeiseksi hahmoksi nousi kirkkoisa Athanasius aleksandrialainen, joka puolusti voimakkaasti näkemystä Kristuksen täydestä jumaluudesta. Juuri sen kolossalaiskirjeen sanan mukaan, mitä tuossa aiemmin luin. Eli Athanasiuksen ajattelun lähtökohta oli nimenomaan siinä raamatussa, kirkon opissa, eikä vallitsevassa filosofiassa. Ja näin sitten Nikean kirkolliskokouksessa Areioksen opetukset torjuttiin. Keskeinen ratkaisu oli tällainen kreikan termi homoousius, joka tarkoittaa uusimman käännöksen mukaan samaa olemusta oleva. Sitä termiä ei löydy suoraan raamatusta, mutta se tuo hyvin sen raamatun opetuksen esiin. Näin Nikean kirkolliskokous korosti, että poika on samaa jumalallista olemusta kuin isä. Poika ei siis ole isää alempi tai hänestä erillinen olemus, vaan isä ja poika ovat samaa jumalallista olemusta. Heillä on yhteinen jumalallinen luonto. Nikean uskontunnustus tekee tämän asian monella tapaa selväksi. Ja tässä kun luettelen näitä kohtia, niin seuraa nyt sitten Nikean uskontunnustuksen tätä uusimman kirkkokäsikirjan mukaista käännöstä. Tunnustuksessa sanotaan, että poika on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, mikä hylkää arjolaisuuden väitteen, jonka mukaan oli ajankohta, jolloin poikaa ei ollut olemassa. Sitten siellä on tällainen lause, kun syntynyt ei luotu. Ja se puolestaan kumoaa arjolaisuuden ajatuksen siitä, että Kristus olisi luotu olentoja sitten isän alapuolella. Ja myös lauseet Jumala Jumalasta ja valo valosta vahvistavat sen, että isällä ja pojalla ei ole mitään olemuksellista eroa. Ne on niin kuin valo valosta, ne on ihan samanlaisia valoja molemmat, tai samalla lailla Jumalaa, jakavat saman Jumalan olemuksen molemmat. Näin siis kirkko määritteli 300-luvulla Nikean kirkolliskokouksessa isän ja pojan suhteen ratkaisevasti Platonin filosofiasta eroavalla tavalla. Sen aikakauden muotiajatuksista päästiin eroon ja tultiin siihen tulokseen, että isä ja poika ovat ikään kuin rinnakkain olemuksellisessa yhteydessä toisiinsa, eivät jotenkin peräkkään tai ylä- ja alapuolella olemuksellisesti erilaisia. Eli aikakauden vallitseva filosofia ei saanut määritellä kristillistä jumalankuvaa. Tämä sama ongelma vaivaa kristittyjä kaikkina aikoina. Eli aina on vaarana nostaa joku filosofinen periaate tai vallitseva ajatussuuntaus korkeammalle kuin Raamatun opetus tai jumalallinen ilmoitus. Siksi Nikeaa on juhlittava ja siitä on edelleen opittava. Meidän on perustettava uskomme ilmoitukseen, eikä siihen, mitä meidän aikanamme pidetään yleisesti hyväksyttynä tai muodikkaana. Ideologiset ja filosofisetkin perinteet tulevat ja menevät. Enää ei ole platonismilla sellaista kannatusta kuin sillä 300-luvun antiikissa oli. Mistä me tiedämme, mitä täällä Suomessa opetetaan yliopistoissa vaikkapa 100 vuoden päästä? Sellaisiin ohimeneviin virtauksiin ei kannata kiinnittää liikaa huomiota, vaan rakentaa sille, mikä on kestävää. Niin kuin Jeesus sanoo, taivas ja maa on hukkuva, vaan minun sanani ei pidä ikänä hukkaantuman. Tilanne ei kuitenkaan heti ratkennut Nikean kirkolliskokouksen jälkeen. Moni asia vaati vielä lisämäärittelyjä. Nikean kannattajat joutuivat vielä kovasti työskentelemään ja heidän johtohahmonsa oli tämä Athanasius aleksandrialainen. Mutta siellä oli monia muitakin merkittäviä kirkkoisia, jotka työskentelivät tämän Nikean opetuksen saattamiseksi voitolle, esimerkiksi tällaisia nimiä kuin Basileus Suuri, Gregorius Nyssalainen ja Gregorius Natsiansialainen. Ja heidän ansiostaan sitten Nikean opetus ja teologia pääsi lopulta voitolle, ja heidän työnsä myötä myös tuli tämä keskeinen jaottelu siihen, että on Jumalan olemus ja sitten Jumalan persoonat. Yksi olemus, mutta kolme persoonaa. Kuitenkin kirkossa oli monenlaisia ryhmiä, jotka vastustivat näitä Nikean päätöksiä. Oli niitä, joiden mielestä Kristus kyllä oli samanlainen kuin isä, mutta ei samaa olemusta. Oli niitä, jotka väittivät isän ja pojan olevan täysin erilaisia. Ja oli niitä, jotka sanoivat, että poika on luonnoltaan samanlainen kuin isä, mutta ei kuitenkaan sama. Tarvittiin siis aikaa ja teologista työskentelyä, että asia ratkesi. Ja tässä Nikean kirkolliskokouksessa ei ollut siis vielä käsitelty Pyhän Hengen roolia ollenkaan, vaan taistelu oli ollut kyse siitä isän ja pojan suhteesta. Ja ilmaantui myös tiettyjä piirejä, joissa vastustettiin Pyhän Hengen jumaluutta. Ja sellaiset kirkkoisät sitten kuin Didymos Sokea ja Basileus Suuri kirjoittivat merkittävät puheenvuorot pyhästä hengestä puolustaen vankasti hänen jumaluuttaan. Ja lopulta sitten Konstantinopolin konsiili kokoontui vuonna 381. Se lisäsi Nikean tunnustukseen pyhää henkeä käsittelevän osan ja muotoili Nikean tunnustusta siihen lopulliseen muotoon, jona sen nykyään tunnemme. Eli tämä Konstantinopolin konsiilissa vahvistettiin pyhän hengen olevan yksi jumaluuden persoonista ja saatiin lopullinen ratkaisu tähän isän ja pojan suhdetta käsittelevään kiistaan. Näin meillä on siis kolminaisuusopin ainekset kasassa ja uskon tunnustus, johon se on tiivistetty hyvin ytimekkäästi. Nikean uskontunnustuksessa esitetyn kolminaisuusopin voikin ilmaista oikeastaan 7 väitelauseella hyvin yksinkertaisesti. Sitä ei tarvitse selittää mitenkään filosofisesti tai vaikeasti, vaan uskontunnustus kuvaa asiaa lopulta periaatteessa hyvin yksinkertaisesti. Nämä lauseet ovat ensiksi isä on Jumala, toiseksi poika on Jumala, kolmanneksi pyhä henki on Jumala, neljänneksi isä ei ole poika, viidenneksi poika ei ole pyhä henki, ja kuudenneksi pyhä henki ei ole isä ja 7. on vain yksi Jumala. Hyvät ystävät, toivon, että tämä katsaus on valaissut teille kolminaisuusopien ja Nikean uskontunnustuksen merkitystä ja syvyyttä. Se ei ole vain joukko vanhoja lauseita, vaan elävä todistus Jumalan ilmoituksesta ja kristittyjen uskollisuudesta sille totuudelle, jonka he ovat vastaanottaneet. Se on perusta, jolle uskomme rakentuu, ja se yhdistää meitä kaikkiin niihin sukupolviin, jotka ovat uskoneet samaan Jumalaan. Kun seuraavan kerran lausut Nikean uskontunnustuksen Jumalan palveluksessa tai omaksi hartaudeksesi, toivon, että se puhuttelee sinua uudella tavalla. Yhä tänäänkin sieltä 1700 vuoden takaa se kutsuu meitä pysymään uskollisina Jumalan sanalle ja hänen itsensä paljastamalle totuudelle. Se on muistutus siitä, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Se kertoo meille Jumalasta itsestään ja hänen pelastavasta toiminnastaan meidän keskuudessamme. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.